Jaunā Rīgas teātra mākslinieciskā vadītāja Alvija Hermaņa iestudētā izrāde Brodskis Barišņikovs nenoliedzami ir teātra šīs sezonas skaļākais notikums, lai gan neviens JRT aktieris tajā nepiedalīsies. Par izrādes ideju stāsta Alvis Hermanis.
Tā izrāde ir balstīta uz Josifa Brodska dzēju. Tur būs tikai viens aktieris, Barišņikovs pats. Barišņikovs tā tad arī runās to dzēju. Es esmu atlasījis apmēram kāds 50 Brodska dzējoļus, un mums, protams, tur kaut kāda dramaturģiska loģika ir tam visam apakšā, pa kur es varbūt vēl negribu stāstīt. Protams, izrāde būs oriģinālā krievu valodā. Man arī ir varbūt liels pārsteigums, es īstenībā neesmu dzirdējis, ka kāds tik labi dzēju runāt.
Barišņikovs izrāde sāks spēlēt oktobrī, bet jau 16. septembrī pirmo sezonas jaunumu piedāvās režisors Gatis Šmits ar Allas Sokolovas traģikomēdiju Farjaķeva fantāzijas, kurā viesosies arī Dailes un Nacionālā teātra aktieri Arturs Skrastiņš, Lāsma Kugrēna un Lidija Pupure. Šmits iestudēs arī izrādi skolēniem par lielajiem dzīves jautājumiem vienkāršā valodā. Savukārt 14. novembrī režisora lomā JRT debitēs filozofs Uldis Tīrons ar izrādi pēc Platona dialoga simpozijas motīviem.
Filozofs no režisora atšķiras ar to, ka viņš zina, par ko ir traģēdija un kas ir traģēdija un kas ir komēdija. Tādēļ es domāju, ka šis Platona iestudējums, kurš faktiski ir pieskaņots janvārī būs jubilēja, paliks tieši 2432 gadi, kopš notika slavenais dzertiņš pie Atēnu traģiķa Agatona, pēc kuras sabruka Atēnu valsts, tika sašķaidīti Atēnu pieminekļi, un pats Agatons devās emigrācijā, jeb trimdā precīzi. Manuprāt, nu pat teiktais liecina, ka šīs būs ļoti saulaicīgs iestudējums.
Jaunā Rīgas teātra repertuāra šosezonu papildinās pavisam 9 jauni iestudējumi, 5 lielajā un 4 mazajā zālē. Ibsenas Spokus iestudēs Māra Ķimele, Inese Mičula raudzīs atgriezt uz skatuves Māras Zalītes poēmu Pilna Māras istabiņa, bet Ģirta Mēcim būs 2 jauni iestudējumi. Kuniosi Midzu lūga Grimētava šoruden un Dons Kihots pēc Migala de Cervantes romāna motīviem nākamgad. Pavasarī Jaunajā Rīgas teātrī debitēs arī režisors Māris Lācis ar Jāņa Joņeva darbu Rīgas urbānie mīti. Savukārt pats teātris turpinās dzīvot, tā teikt, uz koferiem, jau kuro sezonu gaidot remontu un pārcelšanos. Māra Rozenberga, Latvijas radio.